Část první. Hospodářství a peníze. Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin, napsal George Orwell. Ze 4 dílů této knihy vás bez pochyby nejvíce potěší obě střední části. Půjdeme zde doopravdy k věci slovo za slovem. Doslova vymeteme chlívek, pojmenujeme osoby v pozadí, vládce země, rozpleteme síť firem a zveřejníme, jaké ničemnosti naplánovali pro naši budoucnost. Dozvíte se všechny detaily. Abyste všemu lépe porozuměli, přece jen se však nejlépe budete muset zabývat hospodářstvím, penězi, zlatem, inflací a vůbec nástroji moci a manipulace, jinak řečeno bankami. Místy to možná půjde poněkud stuha, ale nakonec budete odměněni mnohem lépe, pak pochopíte souvislosti. Začneme událostmi posledních let, protože jsou do jisté míry stále ještě čerstvé. Kolik toho víte o probíhající hospodářské krizi? Co si myslíte, že ji spustilo? A co způsobilo? Domníváte se, že už je zažehnána? Las Vegas, Flamingo Road, tma se rozprostírá nad pouštním městem, avšak miliardy světýlek proměňují noc v den. V kasínu uvnitř Cezarova paláce, jednom z nejluxusnějších ve městě, to sladce voní vášní a chtíčem. Vzadu u jednoho z pokrových stolů sedí muž, kterému právě přeje štěstí. Černý oblek, bílé boty, nagelované vlasy zčesané dozadu. Před ním se kupí svazky dolarů a hromady žetonů. Má teď vítr v plachtách, chová se stále rozpustileji a také stále více riskuje. Zhlukují se kolem něho ženy s hlubokými dekolty. Šampaňské teče proudem, adrenalin kalí rozumné uvažování. Vzduch by se dal krájet, zase má dobrou kartu. Davem proběhne vlna šepotu. Vše se daří až do chvíle, kdy má manažer kasina, který sedí v potemnělé místnosti v jednom z horních pater, dítěte štěstěny prostě dost. Dává znamení krupiérovi a do hry se dostávají falešné karty a nastupuje plán B. A nyní záleží jen na tom, jestli se jedná o profesionálního hráče nebo ne. Pokud ne, obratem ruky vše zase prohraje. Pokud ano, ukončí hru, nechá si proplatit žetony a vytratí se. V tom případě se ale spouští plán C. Jsou vysláni rváči, na parkovišti nebo v hotelovém pokoji mu seberou všechny peníze a přinesou je nazpět. Hra je jednoduchá. Zisk nakonec vždycky putuje do banku, jinak by neexistovala kasína. Jakýkoliv jiný scénář představuje naprostou výjimku nebo idealistické představy. Nejedná se totiž o hollywoodskou gangsterku, jež končí happy endem, nýbrž o realitu. V zásadě existuje rozdíl mezi hernami, soukromými bankami a centrálními bankami. Všechny přinášejí nepředstavitelné bohatství svým vlastníkům a ti pak milostivě dovolí ostatním, aby se na jejich zisku podíleli, ovšem jen do té míry, nakolik uznají sami za vhodné. Las Vegas žije ze show blikajících světel, dlouhých nohou a krátkých sukní, z adrenalinu, tvrdého pití, hudby, kulis, mýtů, falešných tvrzení a nadějí na rychlé zbohatnutí. To však není možné, přinejmenším ne na dlouho, protože nakonec vždycky vyhraje banka. Americký trendový prognostik Gerald Celente v rozhovoru ze 17. listopadu 2010 řekl: tohle je začátek konce Eura. Euro bylo vytvořeno s velkými očekáváními v době velké hospodářské euforie a za předpokladu, že růst nikdy neskončí, ale každý růst má nevyhnutelně svůj konec. To, co se v Evropě děje nyní, není jen prostý dominový efekt, tohle je světová hospodářská krize. Od roku 2007, kdy začala, se kromě toho, že centrální banky vysypaly biliony dolarů jako pokus o záchranu systému, který se zhroutil sám do sebe, se nic nezměnilo. Lze očekávat, že současná hospodářská krize, jež se dala do pohybu souběžně s bankovní krizí a prasknutím bubliny v oblasti obchodu s realitami v Anglii, Irsku, Španělsku a ve Spojených státech, dalece překoná krizi ze 30. let. V tomto bodě jsou mnozí vážení ekonomové zajedno. Spouštěčem obrovských problémů, které nyní trápí všechny státy, bylo, že banky především ve výše jmenovaných zemích poskytovaly úvěry na nemovitosti, u níž bylo jasné, že je dlužníci nikdy nebudou schopni splatit. Nemyslím tím, že si dlužníci, tehdy stavitelé a nakupující, uvědomovali, že úvěry nesplatí, nýbrž, že každý soudný ekonom a tím pádem také banka musel nevyhnutelné splasknutí bubliny předvídat, a to z jednoho prostého důvodu. Velké banky západního světa v 90. letech poskytovaly úvěry bez jistiny každému, kdo o to požádal. V Číně byla podobná situace. Úvěry se přímo vnucovaly, úroky neustále klesaly, půjčky byly pořád výhodnější a banky financovaly nemovitosti až do výše 100%. To znamená, že dlužník vůbec nemusel přispět vlastním kapitálem a přesto si mohl od banky vypůjčit na koupi domu nebo bytu celou částku, což hovoří proti jakémukoliv obchodnímu duchu a uvažování. Přinejmenším na první pohled. To mělo za následek, že stále více lidí, kteří si dříve ani netroufali snít o vlastním bydlení, zavětřilo příležitost a bralo si realitní úvěry. Stoupající poptávka pozbuzovala obchod s realitami, ceny stoupaly. Domy se proměnily v objekty spekulace. Chuť nakupovat stále rostla, spotřeba stoupala, jako by neexistovalo zítra. Velmi snadno se dalo přijít k penězům a kdekdo chtěl své bohatství vystavovat ostatním na odiv. Vše vypadalo zdánlivě dokonale. Kdo si koupil dům, mohl se již po roce těšit z domnělých 5 nebo 10% růstu jeho hodnoty. Za 10 let byl tentýž objekt měl mít teoreticky dvojnásobnou, pokud ne ještě vyšší hodnotu. A co teprve po 20 letech? Fantazie a lačnost neznaly hranic. Tento údajný nárůst hodnoty vypočítali tzv. Nezávislí experti, které nepověřili ani prodávající, ani banky. Podle fair value, tedy reálné tržní hodnoty, se neustále vypracovávala nejnovější ocenění nemovitostí. Sotva překvapí, že většinou ve prospěch žadatele. A proto podle toho naskočila i hodnota. A co následovalo? Lidé vycházeli z předpokladu, že při podobném obchodu bez tak nemůže nikdo nic ztratit. Zlehkomyslněli a začali si najednou brát i úvěry s očividně špatně nastavenými podmínkami. Prostě každý chtěl být u toho. Lidé byli doslova sváděni k tomu, aby se zadlužovali. Auta, elektronika, zařízení domácnosti, dokonce i dovolené, vše se dalo pořídit na dluh, stačilo jen vytáhnout kreditní kartu. Konec internetové horečky na konci 90. let však jako silné varování dostatečně nezapůsobil. I když přišli o veškeré své úspory miliony lidí na celém světě, poté co investovali do takzvané nové ekonomiky, jednalo se o firmy zaměřené na počítače a internet, které však nevlastnily prakticky nic, žádné licence, továrny či stroje. Žili pouze z barvitě líčených ideí a profitovali z rychle rostoucího trhu. Když se však trh nasytil a mnohé představy se ukázaly bezcenné, burzovní kurzy firem New Economy se propadly a strhly sebou i veškeré obchodování s akciemi. Šok netrval dlouho. Všichni totiž vycházeli z předpokladu, že ceny nemovitostí porostou i nadále. A právě tohle byla ona zásadní chyba, omyl, se kterým velké banky počítaly. Je totiž nemožné, aby hodnota určitého zboží nekonečně stoupala. Konstantní nárůst cen je možný jedině tehdy, kdyby na trh proudilo stále více peněz. Jinak by přece chyběly peníze k uhrazování stále vyšších sum, takže ceny by zase klesly. Stále větší objemy peněz v oběhu, které ve skutečnosti vznikaly následkem ulehčeného a podporovaného poskytování úvěrů, však způsobily, že peníze ztrácely na své hodnotě. Inflace rostla, až se nakonec srovnala s domnělým zvyšováním hodnoty. Životní náklady i mzdy rostou ovšem ne ve stejné míře. Euforii střídá strach, začíná se boj o přežití. Poznámka. Máte-li na tomto místě problém pokračovat ve čtení, prosím o malé strpení. Tematiku poskytování úvěru a inflace brzy blíže probereme. Vím, že je frustrující, když člověk něčemu nerozumí i to, že s uvedenými pojmy mnozí čtenáři mohou mít obtíže. Znám to z vlastní zkušenosti. Určité souvislosti pochopíte již po několika dalších stránkách, to vám slibuji. Když ekonomika stoupá strmě vzhůru a do oběhu jde více a více peněz, neproporčně stoupají ceny vůči platům, neodvratně se tehdy dostává do bodu, kdy se konzumenti, aby si udrželi životní úroveň, na jakou jsou zvyklí, stále více zadlužují. Potom se začíná šetřit, chuť nakupovat mizí. V tom bodě se motor ekonomiky začíná drhnout a vynechává. Nejistota se rozmáhá, média a politika chlácholí a pozbuzují k dalšímu konzumu znovu a stále dokola. Poslouchej, konzumuj, konzumuj, konzumuj. Lidé by rádi, ale už to nejde, chybí jim peníze. Náhle se motor zastaví na dobro. Ujel svých 300 tisíc kilometrů a je vyřízený. Hospodářství se zadrhává, šíří se strach, panika, cíle, čiré zděšení. Jak se to vše mohlo stát? Stále více dlužníků už nedokáže udržet pod kontrolou své půjčky, už si je nemůže ani dopřát. To je okamžik, kdy bublina splaskne. Tohoto bodu jsme dosáhli na podzim roku 2007. Již několik let předtím bylo jasné, že se blíží ten konec, ale velké banky přesto dále veselé poskytovaly úvěry a nutili menší instituce, aby činili totéž, protože by je jinak postihl masivní odliv klientů. Popsaný princip známe pod názvem letadlo nebo pyramidový systém. První, kteří vstoupí do hry, slíznou smetanu. Čím později se kdo přidá, tím jistěji na svém vkladu totálně prodělá. Jedná se od odedávna známý a osvědčený princip, jenž stále znovu nachází své oběti. Pod titulkem All Balloons Kommen Runter, všechny balóny klesnou, napsal Spiegel Online již 14. března 2006 toto. Nikdy v posledních 30 letech ceny amerických nemovitostí tak masivně nestouply jako v období od roku 2003 a nikdy nebyl tak často prorokován také krach, psal ekonom Philly Semler. Šťastní jsou ti obyvatelé New Yorku, kteří se na začátku 90. let chopili příležitosti. Tehdy, krátce po první válce v Iráku, byl dvoupokojový byt na Manhattanu k mání za rovných 15 000 dolarů. Dnes, o 15 let později, je tržní cena někde kolem 400 tisíc dolarů. Během uplynulých 3 let se ceny ještě jednou zdvojnásobily. Hovořit lze tedy o tučném zisku nebo také o mohutné inflaci. Zatímco ceny domů a bytů v Americe v letech 75 až 2000 ročně stoupaly v průměru o 1,8%, od roku 2000 vzrostly o podivuhodných 7%. V roce 2005 se pak v celostátním průměru vymrštily o dalších přibližně 10% nahoru, ve velkoměstech dokonce ještě i výše. Všechno to umožnili lehkomyslně poskytované úvěry od bank, které samozřejmě jednali velmi promyšleně. S chladnou vypočítavostí a svým chováním provokovali stoupající poptávku po nemovitostech. Tatáž lira probíhala v obdobném měřítku v Anglii a Irsku, stejně jako ve Španělsku a v umírněnější podobě také v celém západním světě i v Číně. Když od roku 2002 nesplácených úvěrů neustále přibývalo, tedy stále více dlužníků nebylo schopno hradit své dluhy, rozjelo se čilé obchodování právě s těmito závadnými úvěry. Kvůli velké míře rizika se s vysokými náklady prodávaly jako kompletní balíky z jednoho státu do druhého. Jednoduše vyjádřeno, banky prodávaly nekryté úvěrové pohledávky svých klientů jiným bankám, aniž by se zeptali samotných dlužníků. Obchodovali tedy s dluhy. Umíte si to vůbec představit? Ptáte se, jak je to možné? No, když si například rodina v Kentucky vzala od Bank of America úvěr na dům, najednou dlužila tyto peníze, dejme tomu, u Deutsche Bank nebo jiné bankovní instituce někde na Islandu či v Itálii. Jestliže rodina v Kentucky předtím měla svou kontaktní osobu ve filiálce své domovské banky, pak se už neměla na koho obrátit, protože, zůstaneme-li u příkladu, Deutsche Bank v Kentucky žádnou pobočku nemá. Nechci vás trápit dalšími detaily. Pokládám jen za důležité, abyste pochopili, jak absurdní a nelidské je čachrování s lidskými životy a existencemi a jak nás to všechny navzájem odcizuje. Vede k tomu, že konzument ztrácí jakýkoliv přímý vztah a spojitost s penězi. Při bližším průzkumu se zdá, že se vše odehrává přesně podle plánu. Ještě bych chápal, že někdo se chce špatných úvěrů zbavit, prodat je a vylepšit si tak své bilance. Stěží pochopitelné však je, že se tak dlouhou dobu našlo tolik bláznů, kteří tyto bezcenné úvěry kupovali. Jestliže se nyní ptáte, jak je možné, že se takový obchod vůbec uskutečnil, odpověď zní prostě. Protože banky si svá pravidla a zákony určují sami. Na tomto místě mému tvrzení musíte prostě jen věřit. Vysvětlení se dočkáte později. Žádná z bank tak přesně nevěděla, co vlastně koupila od jiné banky. Pokud například v Neckarsulmu, město v Německu, koupila v jednom balíku 1000 úvěrů z Alabamy, dalo se skutečně jen stěží odhadnout, jestli dlužníci budou moci splácet i dále. Nevěděla ani to, jestli v dané chvíli vůbec splácejí, nebo dokonce to, jestli jsou domy obydlené a či ještě vůbec stojí. Ve Spojených státech se realitní úvěry totiž ve skutečnosti vztahují jen na budovu a ne na vlastníka. Proto si Američané, kteří se dostali do platební neschopnosti, prostě zbalili lidově řečeno svá fidlátka, opustili své čtyři stěny a začali znova někde úplně jinde bez dluhů z minulosti. U nás nemá dluhy dům, nýbrž ten, kdo si bere úvěr. V tom je ten rozdíl. S plasknutím bubliny přišly miliony lidí ve Spojených státech v exekucích o své domy a následně skončili na ulici. Jen v roce 2008 jich počet vzrostl o 53%. Miliony Američanů tak dnes znovu žijí jako kdysi ve 30. letech na ulici nebo v obrovských stanových koloniích, ztracených někde v poušti. Nyní ceny nemovitostí razantně klesly, hodnotu však neztratily jen soukromé domy, ale také, a to především, průmyslové objekty. Mezi lety 2000 a 2007 se jich postavilo a bylo financováno mnohem více, než bylo ve skutečnosti potřeba. Další velkou bublinou, která proto nevyhnutelně musela splasknout, byly právě průmyslové objekty. K danému tématu psalo online vydání novin Handelsblatt ze dne 16. dubna 2010 toto. Krize v obchodu s průmyslovými nemovitostmi si žádá svou daň. Schwitterhaldstreet International, to je Mezinárodní realitní investiční fond, Goldman Sachs dramaticky ztratil na hodnotě další fond a z někdejších 1,8 miliardy dolarů podle posledních známých propočtů ještě zbývá přesně 30 milionů dolarů. Uvedené informace vyplývají z výroční zprávy za rok 2009, jež byla během minulého měsíce doručena majitelům podílů. Veškerý trh s hospodářskými nemovitostmi se zhroutil a leží v troskách. V případě fondů se zjednodušeně řečeno jedná o projekt, kdy více lidí vhodí peníze do jednoho hrnce a následně pak celou sumu do něčeho investují, například do nemovitostí. Každý vlastní přiměřeně podle toho, co do hrnce hodil, ve fondu určitý podíl, něco jako akcii, kterou může kdykoliv prodat. V případě realitního fondu Vital Street International každý, kdo vhodil peníze do hrnce, přišel v roce 2009 o více než 98% svého vkladu, protože nemovitosti, jež podílníci společně draze koupili, náhle pozbyli svoji hodnotu. Příčinou světových událostí není náhoda, pouze to tak vypadá, ať už se jedná o národní nebo komerční zájmy. Většina z nich je zinscenována a mají je na svědomí ti, v jejíž rukou končí provázek od měšce s penězi, napsal Denis Haley, bývalý britský ministr obrany.